Ezekiel, Kabanatang 19. Bukod dito'y magbadya ka ng isang taghoy na ukol sa mga prinsipe sa Israel. At iyong sabihin, naging ano baga ang iyong ina? Isang leona? Siya'y humiga sa gitna ng mga leon, sa gitna ng mga batang leon. Pinakain niya ang kaniyang mga anak, at pinalaki niya ang isa sa kaniyang mga anak. Yaw'y naging isang batang leon, at yaw'y natuto na manghuli at lumamon ng mga tao. Narinig naman yaw'n ng mga bansa, yaw'y nahuli sa kanilang hukay, at dinalan nila yaw'n na natatanikalaan sa lupain ng Ehipto. Nang makita nga niya na siya'y naghintay, at ang kaniyang pag-asa ay nawala, kumuha nga siya ng iba sa kanyang mga anak at ginawang batang leon. At yaoy nagpanhik manaog sa gitna ng mga leon, yaoy naging batang leon, at yaoy natuto na manghuli at lumamon ng mga tao. At naalaman niya ang kanilang mga palasyo, at sinira ang kanilang mga bayan, at ang lupain ay nagiba. At ang lahat na nangandoon dahil sa hugong ng kaniyang angal. Nang magkagayoy nagsilagay ang mga bansa laban sa kaniya sa bawat dako na mula sa mga lalawigan. At ipinaglagay nila siya ng panilo. Nahuli siya sa kanilang hukay. At may tanikalang inilagay siya nila sa isang kulungan at dinala nila siya sa hari sa Babilonya. Ipinasok nila siya sa katibayan upang ang kanyang tinig ay huwag nang marinig sa mga bundok ng Israel. Ang inyong ina ay parang puno ng ubas sa iyong dugo na natanim sa tabi ng tubig. Siya ay mabunga at puno ng mga sanga dahil sa maraming tubig. At siya ay nagkaroon ng mga matibay at tutungkurin na mga gawang mga sitro nila na nagpupuno at ang kanilang taas ay nataas sa mga masinsing sanga at nangakita sa kanilang taas dahil sa karamihan ng kanilang mga sanga. Ngunit siya'y nabunot sa pagsalab ng loob. Siya'y nahagi sa lupa at tinuyo ng hanging silanganan ang bunga niya. Ang kaniyang mga matibay na tutungkurin ay nangabali at nagsidupok, pinagsupok sa apoy. At ngayon natanim siya sa ilang, sa isang tuyo at uhaw na lupain. At lumabas ang apoy sa mga tutungkurin ng kaniyang mga sanga, sinupok ang kaniyang bunga. Nanupat na wala ng matibay na tutungkurin na magiging sitro upang ipagpuno. Ito ay panaghoy at magiging pinakapanaghoy.